I dagens episode av Syngedama sanger og låtskriver Camilla Maria Myrås. Camilla har lang erfaring som artist innen pop- og jazzmusikk I teateroppsetninger, musikaler og revyer. Hun har utgitt albumet Papa Can You Hear Me, Diving with Dionysus og Linedanser, som mottok veldig gode anmeldelser. I 1994 så var hun også med I Talentiaden, og året etterpå I Melodi Grand Prix. I 2013 så skrev hun musikken til forestillingen Vær hilset Karin Bøye på Rogaland Teater, og I 2017 så var hun skuespiller og komponist I teater forestillingen Speilinger, en forestilling om mor og datter. Hun også vokalist I jazzensemble The Ipanema Ensemble, og hun var med som solist på åpningen av Stavanger Konserthus på Jan Ove Ottesen sitt åpningsverk sammen med Stavanger Symfoniorkester I 2012. Camilla også kjent for sitt samarbeid med Kjell Reienes, og hun initiativtaker og arrangør av Kvinnedagsfestivalen Skambra Damer sammen med Hanne Vasshus. Og dette var bare for å nevne noe. Velkommen til Syngedama, Camilla.
Tusen takk, Hege. Veldig kjekt å få lov å komme her.
Ja, det var veldig stas at du ville være gjest. Jeg pleier å begynne rett på med en faste spalte. Dette ti faste spørsmål. Spørsmål nummer en. Har du en favorittvokalist?
Oj, jeg synes det ganske vanskelig spørsmål, fordi at, det jo sånn veldig, veldig mange å ta av. Og så det liksom sånn at en artist betyr kanskje veldig mye I en periode av livet ditt. Og så det en annen som kommer inn. Men hvis jeg på en måte skal finne de, jeg kaller det ikke å finne en, men de som rører meg mest, da, så tror jeg det to mannlige vokalister. Og det Josh Groban og så Sigvart Dagsland. Alltid Sigvart Dagsland. Og hvis jeg skal nevne noen kvinnelige vokalister som på en måte har preget litt livet mitt, så det jo selvfølgelig Barbra Streisand. Så tenker jeg også selvfølgelig Whitney Houston. Det går jo ikke an å komme unna Aretha Franklin og den belgiske sangeren Lara Fabian, som jeg også veldig glad I. Så det vel artister som jeg på en måte beundrer veldig, veldig sterkt.
Hva grunnen til at du nevner akkurat disse?
Nei, det jo det at de har hatt en betydning for mine musikalske valg I en eller annen retning. Kanskje, altså mer som sanger da. Mens jeg har andre band og artister som har betytt mye for mine musikalske valg, kanskje som låtskriver mer. Men dette liksom sangerne I livet mitt. Og siden det var det du spurte om, så tenkte jeg, ok, da tar vi sangerne.
Ja. Spørsmål nummer to. Har du noen faste rutiner før en opptreden?
Nei, egentlig ikke. Men jeg har ganske sånn faste rutiner litt sånn langt før en opptreden. Men sånn rett før har jeg ikke. For det har jeg prøvd også ikke. Få, for jeg så redd for at jeg skal bli litt OCD av det. men jeg veldig sånn opptatt av å overøve ting på forhånd. Så jeg alltid sånn at jeg øver veldig, veldig konsentrert og veldig, veldig mye på akkurat det jeg skal gjøre I perioden før da.
Jeg tror kanskje jeg har litt OCD, jeg må kanskje...
ja, men det har jeg jo, så jeg må liksom passe på at ikke det blir for ille.
Ja. Spørsmål nummer tre. Har du noen faste rutiner på enten kontoret eller der som du når du jobber med musikk?
Ja, det har jeg. Jeg har et veldig fint lite kontor hjemme I huset mitt med et litt studio. Og jeg veldig sånn, klar på at der skal jeg gå hver eneste dag. Og så det jo, alle vet jo det at når du musiker og arrangør og alt sånt, så det masse forefallende arbeid. Men det aller, aller viktigste for meg hver dag, det at jeg faktisk setter meg ned ved piano og spiller. Så regelen at jeg skal spille I 15 minutter. For da blir det ikke liksom uoverkommelig. Og jeg trenger ikke ha en plan, men jeg må bare sette meg ned og spille, og da kommer det som regel musikk, og som regel så sitter jeg jo også mye lenger med å... Når jeg først har begynt, ikke sant, så blir det jo sittende, men hvis jeg bare klarer 15 minutter, så det greit, for det liksom der grensen går. Så det en sånn fast rutine hver eneste dag, og så har jeg en veldig rar rutine etter det, for når jeg har gjort det, og når jeg ferdig med det, så må jeg ta armhevinger.
Det sant?
Ja.
Og da får du inn styrketrening.
Ja, men det jo liksom det at da har jeg jo ikke lyst til å slutte å spille piano, for da må jeg jo ta armhevinger. Og så vet jeg jo det at når jeg da endelig slutter, så må jeg bare gjøre det, for da får jeg inn den styrketreningen.
Selvfølgelig. Men har du et antal armhevinger som du må ta?
Ja, jeg må jo alltid legge på en da, for hver dag. Ja.
For hver dag?
Så, ja, og så må jeg kanskje ja, endre litt på posisjoner og styrker og sånne ting. Ja.
Men det var kjempelurt, og da ble du liksom ferdig med det.
Da ferdig med det.
Ja, sant? Og så det der, det skal jeg ta med meg, det der med å spille. For da har du liksom, det så lett å sette de kravene litt høye. At liksom egentlig skal jeg ha øvd en time eller to, eller skrevet et par sanger. Eller,
ja. Ja, men min erfaring det at hvis jeg lager sånne, hvis jeg setter lista der, så finner jeg på noe annet. Da setter jeg på en klesvask I stedet, liksom. Så det det altså bare å lage det. Man må liksom lage oppgavene enkle for seg selv og gjennomførbare, og da får du, I alle fall jeg får mye mer ut av det da, når jeg gjør det på den måten.
Det var lurt. Mm. Takk. Fordi jeg holder akkurat på nå og prøver å finne hvor skal jeg sette de der, hva skal være greit, liksom. Hvor tid skal det være godt nok? Og det jo at du vil jo gjøre mer enn det, men når du setter det litt overkommelig, så... Mm.
Og så det ganske lurt å stable vaner opp på hverandre. Sånn at når du har gjort det, så skal du gjøre det. Sånn som jeg har med de armhevingene.
Sant. Og så blir du ferdig. Kan du gå videre, så har du en god følelse, en mestring, liksom.
Ja, akkurat
det. Det var veldig lurt. Spørsmål nummer 4. Hva det som inspirerer deg til å skrive og til å synge?
Jeg tror det det at jeg, selvfølgelig så har man en sånn indre inspirasjon. Jeg har, leter alltid etter den der skapekraften, eller den der lille illen som brenner inni meg, og lysten til å lage noe. Så det liksom, det flere sider ved det, med den type inspirasjon. Noe kommer innifra. Og så har jeg den andre inspirasjonen som jo det å bevege publikum. Det å bevege en lytter, og det trenger ikke være, altså det mange former for bevegelse. Det kan være at de får en slags inspiration eller at de får en følelsesmessig bevegelse I en eller annen retning. Men det å se at det skjer noe I noen andre sitt liv, da, det synes jeg veldig inspirerende.
Det en stor oppgave.
Det en veldig stor oppgave, ja.
Spørsmål nummer 5. Sangteknikk, ja, nei, hvilken?
Jeg vet hva, det synes jeg det kunne jeg svart veldig lenge på, men jeg synes det vanskelig. Min start I musikkens verden var jo gjennom kor. Faren min var domorganist I Stavanger etter hvert, og jeg begynte liksom I koret hans når jeg var 4 år, og lærte den måten å synge på da, som en mer klassisk måte. Dette var jo på 70-80-tallet. Så ble jeg jo kjent med popmusikk, og det var jo og begynte I Tensing-kor, hvor vi sang på en helt annen måte, og det var det som på en måte inspirerte meg. Det var da jeg virkelig ble glad I å synge, virkelig, virkelig glad I å synge. Så min måten jeg kom inn I musikken på var veldig sånn todelt. Jeg hadde den klassiske teknikken på den ene siden, og så hadde jeg den mer jazz-pop-teknikken på den andre siden. Den gang kalte vi det bare for brystklang, ikke sant? Synge med brystklang. Mm. Men så når jeg da skulle gå videre og studere musikk og søkte på konservatoriet, så var det bare klassisk sang den gangen. Jeg begynte I 1991 på Rogaland Musikkonservatoriet hos Marit Storekre, og sang egentlig bare klassisk, men det var jo ikke det jeg ville. Jeg ville jo synge pop, jeg ville synge jazz. Det var det som var min uttrykksform. Men så ble det nå en gang sånn at det var bare den klassiske sangteknikken. Men når jeg skulle skrive bacheloroppgaven min, så fant jeg ut jeg må skrive om dette, at det ikke finnes sangpedagoger som kan lære oss noe annet, spesielt her I dette distriktet da, som kan lære oss noe annet enn klassisk sang. Og da kom jeg bort til Katrine Sadolin, og dette var helt på starten av 90-tallet, og så fant jeg ut, jeg vet ikke helt hvordan jeg fant ut om jeg ringte til København eller hva jeg gjorde, men jeg fant ut at hun hadde laget en video, en sånn VHS-video, dobbelt video som heter Rough, Ready and Able. Så den bestilte jeg da fra Danmark. Jeg husker jeg betalte sikkert 600-700 kroner I 12 moms på postkontoret. Det var ganske dyrt for en fattig student. Og så så jeg liksom det som hun holdt på med, som jo var noe helt annet enn det I dag, som det nå heter CVT. Ja, så det var jo på en måte en forenklet og en startversjon av CVT. Men som jo, å Gud, det finnes noe her. Det finnes en annen måte å synge på. Det går faktisk an å lære andre teknikker. Så for meg så var det en sånn veldig oppdagelse. Og så tok jeg jo senere et sånn års solistutdanning og sånn med CVT da, senere. Så, men jeg har nok endt opp med å tenke at det så nøye da? Det ikke viktigere å uttrykke noe til syvende og sist? Det veldig sjeldent at jeg nå liksom jobber med noe som jeg ikke får til eller... Men jeg synes det var ganske nyttig å bruke det mot studenter da, når jeg hadde elever, og ha noe sånn helt konkret å jobbe med. Så jeg har hatt veldig god nytte av CVT, men jeg har også hatt veldig god nytte av den klassiske teknikken som jeg lærte.
Men hva synes du forskjellen på det, sånn hovedsakelig, hvis du, altså... Hvordan underviser en klassisk sanglærer?
Mye mer med metaforer, føler jeg. Mye mer, altså det ikke så konkret. Nå det sikkert mange som vil arrestere meg det, men jeg opplevde det I alle fall sånn. At det var så masse metaforer, og jeg skjønte aldri helt hvor jeg skulle begynne, og hvor jeg skulle ta tak, og når jeg gjorde det riktig, og når jeg gjorde det galt. Mens med CVT så kjente jeg med en gang, åja, dette funker jo. Så det var mye mer konkret. Så, men det klart, pusteteknikk, støtte, alle disse tingene fra den klassiske sangteknikken har jeg jo. Hatt veldig, veldig god nytte av.
Jeg må bare skyde inn at det var jo du som introduserte meg for CVT når jeg begynte på videregående.
Det ganske
så var det, ja, så var jeg så glad for at jeg fikk deg som sanglærer. Og det var, og ja, det var det som introduserte meg for det, og bare ga meg noen sånne teknikker. At så, oi, det går an å synge sånn, så dette liksom, det går an å synge sterkt, og det lov, eller det ikke farlig for stemmen. Og, ja. Så jeg var veldig lei meg når du sluttet.
Ja.
Men det var veldig kjekt å ha hun som jeg fikk etterpå, altså, jeg må si det, Tone. Men det var skikkelig sånn, jeg husker det var skikkelig stas når jeg fikk deg som sanglærer.
Å, så kjekt.
Spørsmål nummer 6. Hvor tid begynte du å skrive?
Oi, det var veldig, veldig tidlig I livet, for at jeg vokste jo opp med en far som var musiker og en bror som var 2,5 år eldre enn meg som også skrev musikk veldig, veldig tidlig så jeg tror jeg skrev liksom min første melodi og tekst når jeg var sånn 5-6 år
Oi,
ja.
Det tidlig
Det veldig tidlig, men det var nok ikke før jeg var sånn tipper 11-12 år, jeg begynte å bli litt mer habil på piano og da begynte jeg å skrive veldig mye. Jeg skrev utrolig mye musikk fra jeg var 12 til jeg var 16. Og så hadde jeg noen sånne år hvor jeg ikke skrev noen ting I det hele tatt. Mm. Og det var jo de årene jeg var mest aktiv med musikkstudier. Det jo helt rart, men det jo, jeg tror det noe som skjer med veldig mange. Så når jeg gikk på Lundehøven på musikklinja, og når jeg gikk på konservatoriet, så skrev jeg nesten ingenting.
Tror du det var fordi at du må ha litt sånn ro for å kunne skrive, at du har mye annet som man tenker på å jobbe med, eller det liksom...
Ja, jeg tror det handler om det også, men jeg tror det også det handler om at jeg ble introdusert for så enormt mye kunnskap,
ja.
Og da får du så dårlig selvtillit. Da ser du plutselig at det du selv holder på, at nei, men jeg kan jo ingenting få se hva Donald Fagen gjør, liksom, eller...
Ja, ja.
så det sånn... Ja, så jeg mistet kanskje litt mot og inspiration och så men det var ganska kjapt med att ta upp låtskriving igen när jag var färdig och studera och sånt då.
Spørsmål nummer 7. Har du en favorittmikrofon?
Nej, egentligen inte. Jag har väl favoritlydmän och kvinnor.
Ja.
för jag har insett att det kanske är mannen eller kvinnan bak spakene som har den viktigaste rollen då. Men ja. Det är klart jag har ju alltså jag har haft många olika mikrofoner uppover och akkurat nu så har jag en Telefunken M80 som jag är väldigt förnöjd med för när jag har massa sån små jobber så styr jag ofta ljuden själv och den känner jag att jag behärskar då att jag klarar få en ganska klar och god ljud av och så I For noen år siden, når jeg bygde opp det lille hjemmestudioet mitt, så kjøpte jeg en ganske bra studiomikrofon. Den kostet en fot og en arm. Det en sånn rørmikrofon fra Microtech Fell, som jeg også veldig glad I. Så, men jeg nok mer opptatt av personen bak spakene.
Ja, det en viktig jobb også.
Ja, det en kjempeviktig jobb.
Ja, nå var dere en god lydmann.
Nei.
Eller kvinne. Spørsmål nummer 8. Hva din største drøm?
Ja, jeg drømmer alltid om å synge med symfoniorkester. Det liksom, jeg har jo gjort det noen ganger, men det så fantastisk å stå på en scene og så ha et sånt orkester bak seg. Det sånn drøm jeg aldri, på en måte, selv om det skjer innimellom, så jeg vil aldri gi opp det, jeg vil bare mer. Jeg synes det helt fantastisk, altså.
Hvordan var det når dere spilte på åpningen av Stavanger Konserthus.
Ja, det var veldig nervøst. veldig nervøst og veldig fantastisk samtidig, ikke sant? Det ble sendt direkte på TV, og det var mange ting ved det som gjorde at nervene stod I helspenn. Men den følelsen av å ha liksom bare strykere og blåsere, og nei, det er en drøm, altså. Give it to me, jeg vil ha mer!
Spørsmål nummer 9. Hvis du ikke var artist eller sanger, hva ville plan B ha vært?
Da ville jeg vært gullsmed.
Oi, det sant? Det? For dette var jeg litt spent på, for jeg så bare at Ingrid Kjosavik skrev på Facebook at hun visste hva plan B var, så da var jeg veldig spent på hva hun skulle svare. Men ja.
Ingrid tror det planter.
Ja.
Ja, for jeg veldig glad I planter også. Så, men nei, vet du hva? Når jeg var liten så sa jeg alltid at jeg skulle bli frisør om dagen og gullsmed om natten. Nå forsvant den frisørdrømmen ganske fort. men det der også forme noe I edelmetaller, det synes jeg det så fascinerende Jeg så, ja, jeg får skikkelig hang-ups på det, så kanskje en dag så må jeg bare gjøre noe med det.
Så kul, men du gjør det liksom du, for din egen del, eller som en hobby?
Nei, ikke sånn ordentlig, nei. Jeg gjør ikke det, altså. Men jeg drømmer om det hele tiden. Jeg drømte om det siden jeg var bitteliten.
Spørsmål nummer 10. Har du noen tanker rundt det, tituleringen syngedame?
Ja, altså det jo ikke noe galt i tituleringen syngedame hvis det det man føler at man Men hvis noen sier det til meg, så tror jeg blir litt fornærmet. Fordi at jeg sånn at hvis folk spør meg hva yrket mitt eller folk som ikke kjenner meg, så sier jeg alltid at jeg musiker.
Mm.
Jeg sier heller ikke at jeg sanger, jeg sier at jeg musiker, og det handler vel om at det føler meg som musiker, altså sanger, da står du og synger da, men det jo ikke bare det jeg gjør. Jeg spiller piano, jeg lager musikk, jeg produserer, jeg skriver tekst. Altså, det så mange aspekter med det jeg gjør da, så syngedame blir i alle fall veldig lite dekkende.
Det et godt poeng. Jeg synes også det litt sånn tankevekkende at den aldri ville sagt en syngemann om en mannlig sanger liksom.
Nei, det hadde man aldri sagt. Men vi sier boyband, og det litt sånn nedlatende, ikke det?
Ja, det har jeg ikke tenkt på.
Boyband. Nei, ja. Men syngedame, ja det noe, det høres ut som noe en mann kommer på å si, ikke sant?
Det helt sant, ja.
Fordi at vi kvinner ville aldri sagt det om hverandre, jo en sånn syngedame.
Det høres liksom litt sånn nedlatende ut da,
ja.
Min mening da.
Ja, vi må finne ord som vi synes dekkende for det vi gjør.
Ja, det sant. Men musiker godt dekkende begrepp. Jeg nevnte jo i innledningen at du initiativtaker og arrangør av Kvinnedagsfestivalen Skambra Damer, som det noen år siden dere startet den.
Vi har faktisk bare arrangert det to ganger, for denne gangen, altså i år, så det jo utsatt på grunn av koronaen.
Stemmer. Det et år siden jeg fikk være med der, og da husker jeg det var sånn folk, eller vi hilste med, folk hadde begynt å hilse med bein og liksom, og det var veldig rart. Ja, det rart å tenke på.
Det ja, det var en veldig snodig periode.
Ja, men vi skal ikke snakke mye på for mye om det altså. Men kanskje du forteller litt om denne festivalen?
Jo, altså det kom til, jeg var i en leilighet, jeg fikk låne en leilighet i Berlin av NOPA, som jo låtskriver, tekstforfatter og låtskriver organisasjonen som jeg med i. Og når jeg satt der nede så hadde jeg veldig god tid til å tenke, fordi jeg hadde så vondt i ryggen at jeg egentlig stort sett satt i vinkel. og da tenkte jeg, åh, det noe sånn feil vekting i Festival Norge i dag. Altså det har vært veldig mye avisskriverier rundt hvordan man kuraterte festivaler i forhold til det var alt for mange mannlige band og artister. Og så tenkte jeg, hva med å lage en stor fest på kvinnedagen hvor vi bruker kun kvinnelige artister på scenen, kun kvinnelige musikere, kvinnelige produsenter, lyddame, lysdame, altså at hele produksjonen kun skapt av kvinner da, for å sette fokus på den problematikken som for det klart det så mange fantastiske kvinnelige artister, så hvorfor blir de ikke brukt? Og så ringte jeg hjem til mannen min, og så sa jeg, jeg har fått en sånn kjempeide om å lage en festival, og så sier han, ja, men jeg har nettopp snakket med Hanne Vasshus, og hun har snakket om det samme. Og da ble jo den tent, for da ringte jo jeg til Hanne og spurte, skal vi lage denne festivalen? Hanne var med en gang, og så dermed så var Skambra Damer født. Vi har jo hatt med både komikere, dansere, forfattere, foredragsholdere, og selvfølgelig et bredt spekter av artister, da, fra klassisk til, ja, vi prøver liksom å favne de fleste sjangre. Vi klarer jo ikke det hvert eneste år, hver eneste kveld. Men i løpet av en tidsperiode så skal vi ha hatt ganske stor variasjon inne på vår festival.
Ja, det et skikkelig kult konsept. Blir det forhåpentligvis senere dette året, tror du?
Vi satser på å få det til høsten. Vi har veldig lyst til å finne en dato som på en måte speiler en eller annen kvinnesak. Da. Fordi det jo, det var veldig smertefullt å ta det vekk fra 8. mars i år. Fordi det jo det som festdagen vår, men det går jo an å feire kulturlivet, eller kvinnedagen og kulturlivet en annen dag også, så vi skal finne en dato. Vi hadde egentlig en dato i juni, som var den dagen hvor kvinner fikk stemmerett for å markere den dagen, men vi fant ut det var litt for tidlig i forhold til korona, så vi må nok til september-oktober før vi trygge på at vi kan gjennomføre det.
Jeg nevnte så vidt i innledningen at du var med i Grand Prix i 95.
Veldig flaut å snakke om, men vi kan godt snakke om det, altså.
Jeg skjønner ikke hvorfor det fløtt, men ja.
Nei, for du har jo vært med i Grand Prix og gjort en strålende jobb, mens jeg var med i Grand Prix og gjorde en absolutt middels jobb.
Er det sant?
Ja. Dette var i 1995, og på den tiden så var liksom ikke Grand Prix så veldig kult. Det hadde sin storhetstid på 70-tall, eller frem til kanske begynnelsen av 80-tallet. Men så 95 så var det liksom ett sånt B-program. Så det som jag var med på då, det var hver lördag så hade de två artister inne I ett annat program. Med Knut Bjørnsen som liksom skulle konkurrera om en plats I finalen. Så det var lite mer sån low budget än det det är idag och det var inte den glamfaktoren eller någonting. Mannen min hade skrivit en sång som jag sang och den var fin nog den. Inte någon sån stor sång för min stämma liksom eller något sånt. Det var inte tillpassat. Och jag var väldigt obevisst I den perioden på liksom hur den framstod och trodde jag måste vara på en speciell måte som kanske inte hade något med mig att göra. För jag var ung och oerfaren och ganska naiv och stygge klær og stygg sminke og sånn, det kaller for aggressiv synging. Som var litt sånn inn på 90-tallet. Nei, så det jo, det var gøy. Og, det gøy å kunne si at man har vært med på det, men ja. Det, jeg tror ikke det var liksom det største jeg har gjort I livet.
Hvem var det som vant det året?
Det året var det Secret Garden som vant, så ingen av oss andre hadde jo sjans I havet.
De vant hele Eurovision også.
Ja, de gjorde det. Året før I 1994 så var jeg med I det som liksom var datidens Idol, det var talentiaden och finalen var ju I Oslo Spektrum och Jan Werner Danielsen vant och det var ju direkte sändning och den gången så såg ju alla på så det var sån 1,4 miljoner seere efter sånt av den finalen. Och då husker jag att jag delte garderoben med Sissel Kyrkjebø. För Sissel Kyrkjebø skulle få första gång synge Se ilden lyse som ju var OL-sangen I 94 på detta stora arrangemanget. Så jag hade garderoben sammen och då sa hon till mig du må lære deg å sminke deg selv, fordi du treffer så mange forskjellige sminkedamer rundt omkring, og de ikke flinke, så bare lær deg selv, for det gjør jeg. Det ingen som får ta I meg, liksom. Og så, jeg vet ikke om hun vil bekrefte det, hvis du hører den historien nå, men det var sånn jeg opplevde det, det hun sa da. Men det hadde jeg tydeligvis ikke lært I 1995, for det For den sminken jeg hadde I Grand Prix, det noe av det grusomste jeg har vært med på. Jeg har skjønt det I ettertid, vel, og det har vært en lærdom for resten av livet. Den gangen var jeg så ung og naiv, men det du kan gjøre, altså jo mer du kan gjøre selv, jo bedre. Ja. Og jeg stoler mye mer på meg selv nå enn det jeg gjorde den gangen. Da trodde jeg liksom at alt skulle bli fikset for meg, men jeg har jo skjønt det etter hvert, at skal du oppnå noe, så må du bare... gjør det selv. Ja, liksom, og det gjelder jo alle planer, ikke bare sminken, det gjelder jo. Lag deg en festival, hvis ikke du finner den festivalen du synes bra, så lag den selv.
Ja, det skikkelig kult at dere gjør. Og det jo sikkert mange som tenker fortsatt når den ser på sånne, for eksempel talentprogram på TV, at det, noen kommer videre og så, nå kommer de til å gjøre det skikkelig bra, eller nå det noen som har oppdaget
det. Ja, og det må jeg si, jeg trodde jo det selv, ja, at noen skulle oppdage meg, men det jo ingen som gjør det. Det kan godt hende du får litt tid, jeg har til og med vært med på Norske Talenter. Det har vi unnlatt å snakke om. Men, yeah. men det jo ikke sånn at noen plukker deg opp. Du må gjøre det selv.
Yeah.
Så selv om du med I et sånt program, og selv om du kanskje vinner eller kommer på andre plass, det ikke sikkert du får noen karriere likevel. Du nødt til å ta tråden selv.
Ja, det ikke alle som tenker på. Men ja, det har jo på mye nei på veien stort.
Det mest nei. Og det, tror jeg, og det må man tåle, og det jo det tøffeste.
Ja.
Det mer nei enn det, ja.
Ja, og det ser en ofte ikke, eller en hører ikke, for det jo ikke det folk snakker om.
Det ikke det publikum ser når de sitter hjemme og ser det på TV. Da ser du det ene ja du fikk av alle neiene.
Og apropos Grand Prix, det var på en måte sånn, mitt eneste ja, føles det som. Nei, det var for meg. Men det var sånn, det det jo, det var litt, ja, vi skal ikke snakke om det egentlig.
Jo, la oss gjøre det. Altså, jeg har lyst til å høre om deg også, ja.
Nei, det skulle ikke handle om meg. Men det var bare, apropos dette med ja og nei, så det sånn som Grand Prix var jo litt tilfeldig for meg at jeg fikk varme på. For da var det jo sånn, ble jeg egentlig spurt om å synge en sang som de hadde fått inn, som var sånn, det kanskje dumt å se hva den heter, men den handler I hvert fall om å ta av alle klær nå, og liksom bare sånn, helt annen type sangen jeg kunne stå inne for da. Og så viste jeg en som jeg hadde, så ble det, så valgte de den da, den norske sang. Men da, så det var litt tilfeldig. Og da det jo mange som har jobbet for å være med på det, og så var det helt tilfeldig at jeg fikk være med. Men det var liksom, det var jo et ja, som var helt enormt kjekt. Men så har det jo bare vært nei, og nei, og nei, og nei, og nei til alle andre ting, både før og etterpå.
Ja.
En prøver jo på ting hele tiden, audition eller, ja, ting en prøver for det, og så bare... Det jo mye smeller, liksom.
Du skal være ganske hardhud da, altså, ja. I denne bransjen, det helt sikkert.
Ja, og spesielt nå I denne tiden, så det sikkert veldig mange som jobber med musik eller andre ting, men I hvert fall det jo det vi jobber med da, så det sikkert veldig mange som har lyst til å gi opp, for da det jo I hvert fall vanskelig når det en kanskje har publikum en gang, liksom. Det sikkert Nei. Vært mange som har hatt lyst til å gi opp, men... Ja. Men da det fint å ha sånn fokus på hvorfor en gjør det, sånn som med dette med at en beveger publikum, eller ja, tatt sånn et annet perspektiv da, enn bare, for å se om jeg tar med dette, det var egentlig ikke planlagt det
hele. Nei, men det helt, jeg tror det viktig at publikum klar over det, fordi at de aller fleste som i denne bransjen vet jo hvordan det men for de som sitter hjemme, eller de som hører på oss, så vet de jo ikke hvor utrolig tøft det og hvor vanskelig det å stå i det da. Og for meg, jeg jo født ekstremt genert.
Det sant?
Ja, så for meg så bare det å stå på scenen en sånn kraft anstrengelse, at alle disse neiene som man får på veien, det tøft å bære, altså. Når jeg likevel på en måte må motivere meg så kraftig for å klare å stå der.
Men følte du det var sånn i, når du var med i Talentiaden og Grand Prix, når det var mange som så på at det mange som også da har en mening, eller kommer med et eller annet, sånn som folk gjør hjemme i sofaen på fredagskvelden med chipskål, og liksom at jeg sitter og ser på TV, og så det så lett å liksom le eller kritisere de som står der og liksom gjør noe, uansett hva det for noe, om det, uansett om det bra eller dårlig. Folk har mange meninger.
Ja, det kan si etter for eksempel sånn som Talentiaden og Grand Prix og sånt, at jeg fikk veldig, i et det kan veldig mange velmente helt ubrukelige råd. Fordi at folk mener jo så mange ting. Altså, sånn, ja, du skulle valgt en annen sang. Altså. Du vet ikke veldig mye om hvordan denne bransjen fungerer hvis du sier du skulle valgt en annen sang. For det jo sånne store prosesser, ikke sant? Altså lange prosesser, altså mye som skjer på veien som gjør at det ender opp med det det gjør da. Og ikke bare dine egne valg. Ikke bare, det ikke bare jeg som bestemmer her. Så. Det mange som mener mye.
Mye uvitenhet.
Mye uvitenhet.
Kanskje du forteller litt om forestillingen Vær hilset, Karin Boye?
Ja, det begynte faktisk, eller inspirasjonen til det hele startet når jeg studerte, gikk på hovedfag i musikkvitenskap på begynnelsen av 2000-tallet, og så var det en jazzartist der som spurte om jeg ville skrive en låt. Hun hadde et Karin Boye-prosjekt, om jeg kunne, så ga hun meg en tekst, og så spurte om jeg kunne skrive en låt til den. Så gjorde jeg det. Nå ble ikke det noe av det prosjektet som hun holdt på med da, men den lå ganske lenge i skuffen den, og jeg synes egentlig det ble en ganske fin sang. Og så tenkte jeg, hva annet er det Karin Boye da? Og så kjøpte jeg samlede verker og satte meg til og fant en del dikt, og før jeg visste ordet det, så var det 12 dikt som var tonesatt. Og så lå de i skuffen sikkert igjen i enda 10 år, uten at noen ting skjedde med de, og så traff jeg Bettelin Byberg, som nå en veldig god samarbeidspartner, pianist, og vi begynte å snakke om, om vi hadde lyst til å gjøre noe sammen, og så kom jeg med de 12 låtene. Altså, skal vi lage noe rundt dette? Og Bettelin tente på det, og så fikk vi med oss Jorunn Hodne, som lagde videoinstallasjoner da, til sangene. Og så begynte vi oss å grave litt i Karin Boye sin historie. Vi fant masse gamle brev som hun hadde skrevet. Altså, hun var jo en, hva skal man si, hun var jo en ulykkelig sjel. På sett og vis, hun valgte jo å ta livet sitt under krigen. Hun var lesbisk. Det var ikke lett i Sverige på 30- og 40-tallet, så vi bodde jo store deler av livet sitt i Berlin. Men i alle fall så skapte vi en historie rundt hennes liv med de tekstene og sangene som vi hadde skrevet. Og så lagde vi en liten forestilling som vi fikk lov å sette opp en uke i teaterhallen. Da.
Det er fantastisk når du har jobbet med det så lenge og så mye, og så plutselig så det en forestilling på Rogaland Teater.
Ja, så var det, liksom, det var ikke sånn det var tenkt. Det var bare det at jeg ble så inspirert av de diktene. Jeg synes de var så vakre, og de var så såre, og det var så mye melankoli. Det var veldig mye av de følelsene som vekker min inspirasjon, da, som jeg kunne ta tak i og skrive til, og så lå de der i den skuffen så lenge. Så at det liksom ble noe av det, det synes jeg var veldig kjekt. Jeg kjenner nå at jeg skal skrive helt annen type låter enn det jeg har gjort før. For før så har jeg på en måte prøvd å tenke, hva vil folk ha? Hva det folk vil høre på? Og dermed så sitter den der indre kritikeren på skuldra og stopper meg hele tiden, og det synes jeg har blitt vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Så jeg har vel kommet til et punkt i skrivingen min hvor jeg tenker, hva vil jeg skrive? Hvilken musikk det jeg synes det er inspirerende å høre på? Og det begynner jeg å få tak på nå. Så nå begynner det liksom å skje noe helt nytt. Nå kommer det en helt annen type låter ut som kanskje enda mer fra meg da, og ikke tilpasset noe annet, men bare liksom, dette er det jeg liker, dette er det jeg elsker å synge. Sånn vil jeg at musikk skal høres ut.
Helt til slutt så lurer jeg på om du har en sang eller en artist som du synes at folk bør høre.
I og med at jeg nå har vært I en sånn prosess hvor jeg på en måte må finne litt tilbake til hvem jeg I musikken, så har jeg også gått tilbake I musikken. Altså jeg begynte å høre på ting som jeg hørte på for lenge, lenge, lenge siden. Og det albumet som jeg liksom aldri blir ferdig med, det musikken til Michelle Legrand, og Barbara Streisand som synger Gentle. Et fantastisk album. Altså historien Isaac B. Singer, som en israelsk forfatter, skrev en novelle om en kvinne som heter Gentle som vokste opp med en far som var, eller vokste opp som jøde da, og faren hennes var rabbiner, og hun fikk ikke lov å lære noe, men hun var så kunnskapstørst, så hun ender da opp med når faren dør og kler seg ut som gutt og begynner på universitetet og studerer Talmud. Og denne historien ble det laget en teaterforestilling på 70-tallet, og I 1983 så kom det en film hvor Michelle Legrand har skrevet musikken, og Barbara Streisand spiller hovedrollen som Gentle. Og hele historien, altså dette jo, jeg jo feminist, ikke sant? Og den historien så fantastisk, og Barbara Streisand så fantastisk, og Michelle Legrand sin musikk bare så fantastisk. Og det som litt spesielt med den historien, det at når jeg var med I Talentiaden I 94, så sang jeg Papa Can You Hear Me, som på en måte ikke titellåten, men en av hovedsangene da, fra denne filmen og dette albumet. Så jeg har alltid hatt et veldig nært forhold til filmen og albumet, og det har jeg hørt masse på I det siste, og har du ikke hørt det, hør på det. Det så fantastisk. Et annet tips faktisk som jeg plutselig kom på, det var når vi snakker om sangteknikk, Patty Austin. Hun har, jeg tror du finner det både på YouTube og på Spotify, men hun har et spor som heter Vocal Affectation, som veldig gøy. Så hvis dere ikke har hørt Patty Austin og Vocal Affectation, og dere interessert I sangteknikk, så må dere høre det.
Det jeg tenkte jeg skulle lage kanskje en sånn liste på Spotify og legge inn alle disse tipsene, sånn at folk liksom husker. Ja, vi skal høre på disse tingene. Gjør det litt lettere for folk.
Kan jeg si en ting til?
Ja, ja, ja.
For det som jeg som sagt har gått tilbake liksom I sånn tidligere musikk, så har jeg også gått tilbake til et album med Come Shine, Live Maria Roggen og Erlend Skomsvold, som heter, hva heter det? Do That Voodoo, eller noe sånt. Og på det albumet så det en versjon av Somewhere Over the Rainbow, som dere også må høre hvis dere ikke har hørt det, for det en helt fantastisk versjon. Mye på grunn av Erlend Skomsvold, da, sin pianospill, men do it.
Come Shine.
Come Shine.
Tusen takk for at du var gjest I Syngedamme.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Hege. Jeg synes det helt fantastisk at du lager denne podcasten.
Takk.